актуелно. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 19. maj 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog pravednog Jova i prenos moštiju Svetog Save Srpskog. Danas je treća nedjelja po Vaskrsu, nedjelja Mironosica. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno teme dana. U spomen hramu Svetog Save na Vračaru jutro služena saborna sveta arhijerejska liturgija kojom je načalstvovao njegova svetost patrijarh Porfirije. Patrijarh Porfirije poručio da je oruđe razumijevanja tajne života vjera. U manastiru Mileševa proslavljen praznik prenosa moštiju Svetog Save. Nova titula po odluci Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve je arhijepiskop i mitropolit Zvorničko-Tuzlanski, piše u tekstu riječ o novim titulama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi preosvećeni episkop Fotije. U okviru vaskršnjeg turnira sinoć je u Herceg Novom održano predavanje protojereja Nikole Pejovića, porodica najugroženija institucija savremenog društva.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načalstvovao je danas na nedjelju Mironosica sabornom svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save na Vračaru. Predstojatelju Srpske pravoslavne crkve sasluživali su visoko preosvećena gospoda mitropoliti Sankt-Peterburški i Ladoški Varsanufije iz Ruske pravoslavne crkve, Prespansko-Pelagonijski Petar i Debarsko-Kličevski Timotej iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, Crnogorsko-Primorski Joanikije i Otačastveni arhijereji, sveštenstvo i svešteno monaštvo u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. Poučavajući sabrane riječima arhipastirske besjede, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je između ostalog rekao da smisao i punoća života izviru iz groba Hristovog, jer grob nije posljednje što Gospod prolazi, nego to jeste zaista prolaz iz smrti u život.
Zaista vaskrse Gospod, braćo i sestre, i to su reči koje su žene Mironosice čule onda kada su u prvi dan nedelje rano ujutru otišle da pomažu telo mirom i blagukanim mirisima. To su reči koje su čule od belog anđela, od istog onog arhanđela koji je najavio presvetoj djevi da će začeti od Duha Svetoga i koja je, slušajući reči arhangela, uplašila se, a on je opet utešio rečima: ne boj se, jer sila višnjega osenit će te i naći ćeš blagodat u Gospoda. Ustade nije ovde i ovoga puta Mironosicama, arhangel je uputio reči, opet i hrabreći rečima: ne bojte se. I evo cilja, evo smisla tajne naše vere i evo smisla i cilja promisla Božijeg o nama, izraza njegove ljubavi. Evo, ne samo aluzije, nego dokaza, pokazatelja da je život pobedio smrt, da je istina pobedila laž, da je svetlost pobedila tamu, da ljubav pobeđuje mržnju i da makoliko slabašni posrtali, makoliko lutali urbinom ovoga sveta, zbog promisla Božjeg i ljubavi njegove u odnosu na nas, život je naša jedina realnost, istina, pravda, ljubav, svetlost, i to već sada i ovde.
Na kraju svete liturgije, dragi gosti iz Sestrinske Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Varsonofije uručio je njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju, a preko njega i svoj punoći Srpske pravoslavne crkve veliki dar i blagoslov, čestice moštiju svetog Lazara četvorodnevnog i čestice moštiju svetih Kijevo-Pečarskih otaca. Praznik prenosa moštiju Svetog Save iz Trnova u Mileševu molitveno je proslavljen danas na nedjelju Mironosica u manastiru Mileševa. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu manastira Mileševa. Nakon zamvone molitve osvešteni su slavski darovi i prelomljen slavski kolač koje su mileševske monahe povodom ovog značajnog dana za manastir pripremile. Čestitajući praznik sabranom vjernom narodu, vladika Atanasije je u arhipastirskoj besjedi kazao da je danas dan radosti. Jedan je pastir, to je Gospod Hristos, a na njega se ugledaju i zemaljski pastiri u crkvi i oni rukovode slovesnim stadom ka spasenju, čuvajući ga od svih duhovnih bolesti i čuvajući njegov put da ne bude zatrpan, nego da bude uvijek put ka carstvu nebeskom i da bude prohodan.
Narodi su bliski kada su bliski u Bogu. Bili smo vjerom jači u ono vreme i mi i istočni slovenski narodi, oni sa Crnog mora i dalje, tvršće smo u crkvi stajali u Bogu i onda smo tako prosto i primicali se jednim drugima. Ali ipak Sveti Sava je došao ovamo u svoju otažbinu, svojim svetim moštima posle upokojenja, jer je on taj veliki čuvar i pastir ovaca slovesnih ka carstvu nebeskome i bez njega ne bismo mogli. Danas smo i čitali iz Svetog pisma o velikom pastiru. Jedan je pastir, to je Gospod Hristos, a na njega se ugledaju i zemaljski pastiri u crkvi i oni rukovode slovesnim stadom ka spasenju, čuvajući ga od svih duhovnih bolesti i čuvajući njegov put da ne bude zatrpan, nego da bude uvijek put ka carstvu nebeskome pred nama i da bude prohodan. Toga se mi sjećamo na današnji dan i prizivamo našega najvećega učitelja, čuvara i pastira, svetitelja Savu, da nikoga od nas pojedinačno ne smetne s uma, ne zaboravi, nego sve nas da ima u vidu i da se moli za nas.
Prenosimo tekst njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija koji nosi naziv Riječ o novim titulama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nešto veliko i važno se dogodilo ovih dana na Svetom saboru Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Ne bih o tome naširoko i nadugačko govorio, bilo bi mnogo. Uvijek kada je arhijerejski sabor, na njemu bude jedno krstoliko prelamanje crkve crkvenog života Srpske pravoslavne crkve sa svih kontinenata. Na saboru se čuju mnoge stvari vezane za život naše crkve, za podvige, za misiju, za svjedočenje evanđelja. Ono što je na ovom saboru bilo drugačije i novo i poseban dar Boži jeste promjena titula pojedinih episkopa Srpske pravoslavne crkve. Titule naših episkopa nisu iz mnogih razloga dugo vremena mijenjane, a na ranijim saborima su nagovještavane više puta. Istorijske prilike u kojima crkva živi se mijenjaju. Na to najviše utiču ratovi i druge životne nedaće, zemljotresi, poplave, a kod nas Srba se obe i progoni. Kada bi se zemaljske i istorijske prilike normalizovale i crkva bi se vraćala svom uobičajenom životu i misiji i mnoge stvari su se vraćale u kanonski poredak. Tako je sada došlo do potrebe da se naše istorijske titule vrate iz jednog jednostavnog razloga što imaju svoju dugu crkveno-istorijsku tradiciju, ali i iz potrebe misije i svjedočenja crkve. Naša nova titula po odluci Svetog sabora, koji je evo prije jednog dana završen, će biti arhijepiskop i mitropolit Zvorničko-Tuzlanski, ali će ova titula početi zvanično da se primjenjuje kada službeno o tome dobijemo pisanu odluku Svetog sabora. Vjerujemo da ćemo od Svetog sinoda dobiti i uputstvo kako i kada nove titule možemo primjenjivati i koristiti. U svakom slučaju dobijanje ove drevne titule lično smatram blagoslovom crkve i gledam na to kao na zajednički doprinos svih crkvenih djelatnika i svih naših vjernika kroz istoriju, a posebno onih od 1920. godine, kada je naša eparhija iz statusa mitropolije zarad jedinstva Srpske crkve vraćena u status eparhije. Titule, kao što znate, nisu cilj same po sebi. One su više priziv na predano služenje crkvi i svome narodu, kako meni kao arhipastiru, tako i svim članovima crkve, počevši od svih krštenih ljudi i carskog sveštenstva, pa do nižeg i višeg crkvenog klira i svih vjernika. Titule nisu tu da se gordimo njima, već da ih opravdamo svojim podvigom i dobrim djelima. Toliko bih o titulama za sad rekao, vjerujem da ćete više moći saznati na portalu Srpske pravoslavne crkve i na drugim crkvenim glasilima. Neka Gospod sve blagoslovi da se zajedno svi trudimo na polju crkvenog i duhovnog života naše eparhije, da na taj način damo doprinos njenom razvoju i napretku i time opravdamo titulu koju smo na dar od crkve dobili. Živjeli i Bog vas blagoslovi. Kaže u tekstu riječ o novim titulama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije. Treća nedjelja po Vaskrsenju Hristovom, nedjelja žena mironosica, molitveno je jutros proslavljena u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog načalstvovao je ostroški sabrat jeromonah Vladimir, a sasluživali su mu sabraća jeromonasi Stefan, Nikolaj i Natanailo, kao i protojerej Stavrofor, Branko Zelen iz Zemuna i jerej Krsto Plamenac Crmnički paroh. Odgovarali su ostroška bratija uz molitveno učešće ostroškog monaštva i vjernog naroda. Posle čitanja Svetog evanđelja o događaju kada su Marija Magdalina, Marija Josina i Salomija došle na grob da vide gdje je tijelo Hristovo, sabranima se riječima praznične besjede obratio otac Branko Zelen.
I zaista to je velika čast za vas, sestre i majke naše, što ste na prvom mjestu upravo vi žene kojima je dato ta radosna vijest o Vaskrsenju. I dan danas, drage moje sestre, i dalje budite mironosice, blagovestnice, ma gde bile, ma šta radile, ma šta činile. Prvo u domu svom, sa svojom porodicom, ali i kod svojih komšija, srodnika, prijatelja, na radnom mjestu gdje se nađete, uvijek blagovjestite Vaskrsloga Gospoda. Nemojte današnji praznik i ne samo praznik i ovu božansku liturgiju i ovaj donos za sveto vasilu i slavnu milost, slobodno podelite tu radost koju ste doživjeli ko sveca, koju ste doživjeli svetom tajnom pričešća, upoznali nove ljude ovde, podelite to sa svojim bližnjima. E to su te blage vesti kada mi radost koju doživimo od Gospoda Vaskrsloga delimo sa drugima. Zato se i zovete mironosice, blagovestnice Vaskrsenja Hristovoga.
Sabrani koji su iz raznih krajeva došli u Ostrošku svetinju na poklonjenje svetom Vasiliju, primili su sveto pričešće. Nedjelja mironosica molitveno i liturgijski je proslavljena jutros u manastiru Savina u Herceg-Novom. Riječima liturgijske besjede okupljeni vjerni narod je poučio igumanove svete obitelji jeromonah Makarije.
Čovjek mnogo više strada, posebno onaj koji voli više strada, kada gleda nečije stradanje, nego kad bi stradao on sam na nekom, u nečemu što se događa u njegovom životu. To se često događa, možete da vidite sa svojom decom kada stradaju, pa onda više stradate vi zato što ne možete da im pomognete. Oni neće da slušaju, čine što ne valja i onda stradate više, razapinjete se. Vaše srce vas boli za vašu decu. E, takav odnos je isti pre svega i ovaj koji su mironosice imale prema vam Bogu i takav odnos treba i mi da imamo pre svega taj unutarnji život u stradanju i u ljubavi prema Bogu, jer čovjek što više voli, on više i strada. I ovaj život ovdje u ovome svetu jeste jedno raspeće, ali na tom raspeću, u tom raspeću Hristos nam je dao vaskrsenje i pobjedu nad smrću. Dakle, onog trenutka kada je Hristos vaskrsao, to raspeće postalo je izvor života i večne nagrade za one koji žive u ovome svetu. I Hristos govori da će u ovom svetu oni koji idu za njim imati stradanje. I on kaže, gonit će vas i izgoniti i odbacit će vas ovaj svet. Međutim, Hristos govori o večnom životu i o večnom carstvu, kao i za sebe što govori. Kada su ga pitali, kada je Pilat pitao, on kaže, moje carstvo nije od ovoga sveta. Jer da je moje carstvo od ovoga sveta, dakle, onda bi došla moja vojska i borila se za mene. Međutim, moje carstvo je u večnom životu. I u ovom životu Hristos dolazi na zemlju, spušta se, postaje kao mi isti ljudi i strada za naše grehe. E tu je tajna našega spasenja, tu je tajna istinske ljubavi, tu je tajna raspeća i tajna vaskrsenja.
U okviru vaskršnjeg turnira u organizaciji Pravoslavnog bratstva Spona sinoć je u restoranu hotela Play u Herceg-Novom na zajedničkoj večeri protojera i Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija, starješina Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, održao predavanje na temu Porodica – najugroženija institucija savremenog društva. Na samom početku učesnike ovog turnira pozdravio je namjesnik Herceg-Novski protojerej Stavrofor Obren Jovanović, poželjevši svima toplu dobrodošlicu da se osjećaju kao kod kuće, jer smo svi mi u jednoj kući. Jedan nam je otac, jedna nam je majka crkva, tako da smo svi braća i sestre u Hristu. Otac Obren je pojasnio da svake godine vaskršnji turnir ima određenu temu. Međutim, ovogodišnji turnir nije memorijalnog karaktera, već ima za cilj da skrene pažnju na važnost očuvanja institucije, porodice i svete tajne braka u savremenom društvu.
Kada bi se ljepše okupljali nego baš o vaskršnjim danima, kada smo puni radosti, kada smo puni života, kada imamo novu nadu i novu perspektivu življenja. Zato sve ono što čovjek radi u ovome svijetu i u ovome svome životu, ako je zakvašeno Hristovim vaskrsenjem, onda ima i smisla. Pa i ovo naše takmičenje, koje nije takmičenje da vidimo ko je bolji, nego da budemo svi u zajedništvu, da budemo svi zajedno, a najbolji naravno neka i pobijedi. To je uvijek tako. Želim vam dobrodošlicu u Herceg-Novi, da se lijepo osjećate, da se osjećate kao u svojoj kući, jer mi smo u crkvi svi u kući, gdje god da smo, mi smo, jedan nam je otac, jedna nam je majka, svi smo jedni braća i sestre.
Tumačeći evanđelsku perikopu o čudu koje je Gospod učinio na svadbi u Kani Galilejskoj, otac Nikola je između ostalog kazao da je ovim činom Gospod blagosiljao svetu tajnu braka, još više time što je prvo zapisano čudo u evanđelju Hristos učinio upravo tom prilikom.
Brak je sveta tajna i kao takva ona ima sama po sebi svoj dublji smisao, a porodica je na neki način blagosloveni plod jednog blagoslovenog braka. Što znači da Gospod nekad iz nekog razloga dopusti da neki bračni supružnici, neki ljudi u braku nemaju djecu, što ne znači da je taj brak besmislen, što ne znači da on nije cjelovit, i što ne znači da on nije blagosloven. Što će reći da rađanje djece samo po sebi nije cilj konačan i svrha svete tajne braka, već da se u toj svetoj tajni vozglavi na neki način punoća i muškarca i žene i da u toj blagoslovenoj svetotajinskoj zajednici oni dostignu do te punoće. Da je brak blagosloven i pred Bogom i pred ljudima, to ćemo vidjeti odmah kad pročitamo par stranica Svetog pisma, jer prvo čudo koje je Hristos učinio bilo je čudo i koje je zapisano, a činio je sigurno i prije toga mnoga čuda, ali prvo koje je zapisano u Svetom pismu jeste upravo čudo u Kani Galilejskoj. Neki od vas koji su posjetili Svetu zemlju, sigurno da su obišli manastir na tom mjestu, tamo se čuvaju i sudovi gdje je on pretvorio vodu u vino. I ta evanđelska priča se čita prilikom svakog obreda kada se obavljaju svete tajne braka u crkvi.
Sekretar za društvenu djelatnost i međunarodnu saradnju opštine Herceg Novi, gospodin Mitar Kisjelica, pozdravio je sabrane, izrazivši radost i blagodarnost članovima pravoslavnog bratstva Spona, kao i arhijerejskom namisništvu Herceg Novskom zbog organizovanja sportsko-duhovnih manifestacija ovog tipa u Herceg Novom. U izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske nedavno je iza štampe izašlo veoma značajno djelo rukopisne knjige Manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju, čiji je autor arheograf i konzervator dr. Milena Martinović. Promocija knjige održat će se 22. maja u 17. časova u Amfiteatru Narodne biblioteke u Beogradu. Na promociji će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joan Ikije, Tatjana Subotin Golubović, Dragiša Bojović, Vladan Trijić i autor dr. Milena Martinović. Ovo djelo je dopuna istoimene doktorske disertacije autora odbranjene na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine, a sama ideja o dubljem naučno-istraživačkom radu na ovu temu potiče od davnašnjeg predloga blaženopočivšeg igumana Cetinskog manastira arhimandrita Luke Anića. Doktorat je objedinio jednu rukopisnu zbirku koja se nalazila u Cetinskom manastiru, o kojoj su i drugi naučni radnici pisali, ali sporadično. Nikad to nije bila jedna cjelina, ostajalo je vazdane što nedorečeno, neobrađeno, tako da moja tema tadašnja koja je uzeta za doktorat je u stvari trebalo da opiše sve rukopise koji postoje u Cetinskom manastiru. Iz tog doktorata je izašla ova knjiga. Naravno, doktorat je školski rad, da kažemo, koji je prihvaćen i odbranjen, ali za objavljivanje knjige uvijek naravno imate sugestije mentora, profesora koji su bili u komisiji i koji su mi tom prilikom dali sugestije da se malo više radi na istraživanju i same zbirke, a i rukopisa koji su nekada pripadali Cetinskom manastiru, a nalaze se u drugim evropskim bibliotekama, rekama, u Rusiji i tako dalje, tako da to bude jedna zaokružena cjelina kad se tiče rukopisne zbirke ili uopšte da se prikaže Cetinski manastir kao istinski rasadnik srpske kulture i srpske pismenosti od samog osnivanja manastira do dana današnjeg. Manastir koji je bio normalno sjedište mitropolije. Ja sam sve te sugestije prihvatila i dugo sam radila. To su poslovi koji se dugo rade, ne mogu reći preko noći. Ako mislite temeljno nešto da završite, tako da sam eto Bogu hvala završila, kazala je dr. Martinović za naš radio, ističući zahvalnost svima koji su pomogli da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Zbirka rukopisnih knjiga i tumačenje zapisa svjedoči o tome koliko se u teškim vremenima kroz koje je prolazio naš narod Srpska crkva brinula o kulturi i pismenosti. U zbirci koja sadrži 85 knjiga nalaze se sve važne bogoslužbene knjige, ali i najznačajnija duhovna literatura tog vremena. Knjiga je podijeljena na dva dijela, dio koji se bavi proučavanjem istorijata i dio koji se odnosi na katalog zbirke. Martinović skreće pažnju na činjenicu da se prethodna istraživanja nisu bavila suštinski sadržajem spisa, već uglavnom njihovom iluminacijom i osnovnim opisom, što govori o značaju njenog istraživanja koji se bavi upravo samom sadržinom rukopisa te važnim zapisima unutar njih. Juče je Pravoslavno bratstvo Svetog sveštenomučenika Rista Kosijerevskog organizovalo u Nikšićkoj transfuziji krvi akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je bila posvećena prerano upokojenom protođakonu Vladimiru Jaramazu. Po riječima Pavla Markovića, predsjednika bratstva, u akciji sjećanja na protođakona Vladimira učestvovalo je oko 60 davalaca. Pored članova samog bratstva, koje broji oko 40 članova, odazvali su se davaoci iz Bileće, Gacka, Nikšića, Podgorice, te je prikupljeno 50 jedinica krvi. Akciji su prisustvovali roditelji blaženog spomena protođakona Vladimira. Darivanjem krvi, koja je za ljudski život najdragocijenija tečnost, članovi bratstva i gosti akcije nekome će spasiti život. Uz to roditeljima oca Vladimira daće snagu da podnesu bol i preveliki gubitak i na najljepši način čuvaju sjećanje na oca Vladimira. Potrudio se da među ljudima zablista spomen sveštenomučenika Rista Jaramaza, pa je sa potomcima sveštenomučenika Rista otkrio njegov grob, a potom je proslavljen kao novi sveštenomučenik. Jedan od gostiju akcije bio je Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća, koji, iako ovom prilikom nije mogao da da krv, došao je da pruži podršku kako samoj akciji, tako i dobrovoljnim davaocima. Članovi bratstva su veoma zadovoljni brojem učesnika i prikupljenih jedinica dragocjene tečnosti. Pravoslavno bratstvo Svetog sveštenomučenika Rista Kosijerevskog osnovano je u martu 2022. godine pri manastiru Kosijerevo u Banjanima sa humanitarnom misijom prvenstveno da budu od pomoći Kosijerevskoj svetinji. Prilikom osnivanja imali su 10 članova, a u međuvremenu se taj broj uvećao i sada ih je oko 40. Spremni su da pomognu gdje god je potrebno i učestvuju u akcijama raznim povodima, pomažu mještane Banjana i Oputnih Rudina, sarađuju sa drugim pravoslavnim bratstvima, učestvuju u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Prošle godine su u znak sjećanja na protođakona Vladimira Jaramaza, koji je potomak Svetog sveštenomučenika Rista Kosijerevskog, u Nikšiću organizovali prvu akciju darivanja krvi, a kako je ovogodišnja akcija prošla veoma dobro, nadaju se da će prerasti u tradicionalnu. Nakon akcije upriličen je u parohijskom domu zahvalni ručak, tokom kojeg su ručene zahvalnice. Pravoslavno bratstvo Svetog sveštenomučenika Rista Kosijerevskog proslavit će 26. maja u manastiru Kosijerevo svoju slavu, treću godinu za redom.
Vremenska prognoza.
U južnim predjelima naše zemlje sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. U popodnevnim satima ponegdje je moguća kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina prvenstveno u planinskom zaleđu Boke. Na sjeveru promjenljivo oblačno, bit će i sunčanih intervala, tokom prije podneva ponegdje je slaba kiša, a u drugom dijelu dana lokalno i pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 20, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.